Aici Radio Europa Liberă, este ora 21 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei, la microfon Oana Serafim. Cazul Brăgută ajunge la Consiliul Europei, au anunțat astăzi apărătorii memoriei defunctului de la Promolex. Despre Biserica Ortodoxă din Moldova și percepția publicului, revista presei românești de astăzi și banii azeri au ajuns să cumpere bunăvoința unor importanți oameni de afaceri și politicieni europeni, potrivit unei investigații la care a colaborat și serviciul Azer al postului nostru de radio. Începem cu știrile de la această oră cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Președintele Igor Dodon a refuzat din nou să accepte trimiterea de militari moldoveni la exerciții comune cu NATO, de data aceasta în Ucraina. În răspunsul lui Dodon la solicitarea de aprobare primită de la Ministerul Apărării, nu se explică motivele refuzului. Cei 57 de militari urmau să participe în perioada 7-23 septembrie la exercițiul multinațional Rapid Trident, la care Republica Moldova este reprezentată din 1996. În solicitarea adresată de Ministerul Apărării Președintelui, se spune că exercițiul este de folos mai ales pentru participarea militarilor moldoveni la misiuni de pace. Deputații Partidului Liberal au anunțat că depun o sesizare la Curtea Constituțională în care cer anularea sistemului electoral mixt adoptat vara aceasta de majoritatea parlamentară condusă de democrați și de deputații socialiști apropiați președintelui Igor Dodon. Liderul liberal, Mihai Ghimpu, a spus că legea votului mixt ar încălca principiul egalității votului, pentru că greutatea unui vot în circumscripțiile uninominale viitoare o să difere.
Un deputat poate veni cu 600 de voturi, altul cu 6.000 și altul cu 30 sau 40.000, în funcție cum vor fi formate circumscripții.
Modificarea intempestivă a codului electoral a fost criticată și de Comisia de la Veneția, care a semnalat deficiențe, inclusiv în ceea ce privește crearea circumscripțiilor uninominale. Autoritățile ruse spun că au întors un lot de peste 20 de tone de mere din Republica Moldova, depistând la frontieră că ar fi infestat cu larve ale moliei estice. Luna trecută, Serviciul Federal Rus Rosselhoznadzor returnase un lot de aproape 20.000 de tone de prune, pe motiv că ar fi descoperit în ele o altă insectă, molia orientală. Într-un interviu pentru Europa Liberă, Gheorghe Gaberi, șeful Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, a declarat că acestea sunt cazuri separate, iar producția agricolă moldoveană destinată exportului îndeplinește în general standardele de calitate. Președintele rus Vladimir Putin a cerut Ministerului de Externe să acționeze în judecată guvernul american, acuzat de sechestrarea proprietăților diplomatice ruse din Statele Unite. Putin își anunțase această intenție azi dimineață, în timpul conferinței de presă de la summitul BRICS din China, iar Kremlinul a confirmat mai târziu că cererea a fost formulată oficial. Americanii au deposedat statul rus de dreptul de a ne folosi de proprietățile noastre. Vom vedea cât de eficientă se va dovedi mult lăudata justiția americană, a spus Putin. La conferința sa din China, el a mai avertizat că o eventuală decizie a Statelor Unite să furnizeze arme defensive letale Ucrainei va alimenta conflictul din estul acestei țări și ar putea determina separatiștii sprijiniți de Rusia să-și extindă campania împotriva Kievului.
A fost Alexandru Eftode și știrile orei 21. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră în internet.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
Parlamentarii de la Chișinău s-au reîntors de ieri la muncă, inițial în comisii, o ședință în plen nefiind încă anunțată. Reprezentanții ai majorității parlamentare anticipează o sesiune intensă, prioritare fiind angajamentele ce rezultă din acordul de asociere și speră la o bună colaborare cu opoziția. Prioritățile fracțiunilor de opoziție îi par însă opuse. Socialiștii au anunțat proteste împotriva actualei guvernări, iar liberalii vor contesta la Curtea Constituțională legea privind sistemul mixt. Relatează Ala Ceapai.
Sesiunea de toamnă începe pe fundalul unei confruntări tot mai crâncene între președintele prorus Igor Dodon și guvernarea democrată, ce pare să fisureze idila de la închiderea sesiunii de vară, care a făcut posibilă votarea sistemului mixt de alegere a viitorilor deputați, contestat în continuare de opoziția extraparlamentară. Pe durata vacanței parlamentare, președintele Igor Dodon nu a încetat să arunce săgeți otrăvite în adresa democraților. A respins câteva legi promovate de majoritatea parlamentară, a spus că nu va sprijini candidatura democraților la șefia Ministerului Apărării, i-a avertizat pe premierul Pavel Filip și speakerul Andrian Candu că va coopta membrii noi în Consiliul Suprem de Securitate, astfel ca această structură să poată lua decizii, chiar dacă cei doi lideri democrați o vor boicota, așa cum procedase săptămâna trecută. Totodată, șeful statului a anunțat că va scoate la 24 septembrie oameni în stradă și nu a exclus convocarea Marii Adunări Naționale care să revendice debarcarea actualei puteri. Partidul Socialiștilor, care îi asigură sprijin parlamentar șefului statului, a anunțat azi că sprijină inițiativa președintelui și că își va mobiliza susținătorii. Unii analiști, între care și Iulian Chifu, crede că șeful statului ar forța războiul cu majoritatea și suspendarea sa din funcție. Majoritatea parlamentară, dominată de Partidul Democrat, nu intenționează, cel puțin deocamdată, să inițieze în sesiunea de toamnă a legislativului procedura de suspendare a șefului statului, ne-a confirmat deputatul democrat Sergiu Sârbu.
La moment, noi nu avem astfel de scenarii. Deja conflictele cu președintele țării se accentuează tot mai mult și mai mult, dar sperăm foarte mult degenereze acest conflict instituțional.
În mediul analiștilor e răspândită însă și părerea că acest pretins război între guvernare și șeful statului ar fi de ochii lumii, dovadă în acest sens fiind, potrivit experților, ezitarea PD de a-l suspenda din funcție pe șeful statului, dar mai ales reforma electorală votată de PD și PSRM la sfârșitul anterioarei sesiuni parlamentare. Democrații și socialiștii sunt singurele formațiuni care și-au delegat reprezentanții în comisia care ar urma să delimiteze în această toamnă circumscripțiile uninominale. Celelalte partide parlamentare au anunțat că refuză să participe la lucrările acestei comisii pentru a nu legitima o înțelegere pe care democrații și socialiștii ar avea-o deja. Decizia asemănătoare a luat anterior și Partidul Acțiune și Solidaritate, condus de Maia Sandu. Deputații Partidului Liberal au anunțat azi că depun o sesizare la Curtea Constituțională în care cer anularea sistemului electoral mixt. Liberalul Valeriu Munteanu a spus că prevederile legii încalcă mai multe articole din Constituție, inclusiv principiul votului egal.
Considerăm că trebuie să fie declarată neconstituțional întreaga lege.
Democratul Sergiu Sârbu nu crede însă în reușita demersului liberalilor.
Nu văd temei juridic pentru a anula cele modificări.
Deputatul democrat, considerat în ultima vreme un fel de interfață mediatică a guvernării, mai spune că refuzul oponenților reformei electorale de a participa la lucrările comisiei responsabile de trasarea circumscripțiilor nu va afecta activitatea acesteia. Totodată, Sergiu Sârbu respinge zvonurile că majoritatea parlamentară ar intenționa să revină la această lege și să includă un al doilea tur de balotaj în circumscripții în locul unui singur tur condiționat de președintele Igor Dodon, prevăzut în legea votată în Parlament. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Cel mai recent barometru al opiniei publice arată că biserica se menține în topul instituțiilor în care oamenii au cea mai mare încredere. În aprilie, numărul lor era de 68%. Cu toate acestea, cifra ar trebui să-i pună pe gânduri pe reprezentanții cultului majoritar, Biserica Ortodoxă, supusă canonic Patriarhiei Ruse, cred experți în teologie, și asta pentru că, în urmă cu un an, în aprilie 2016, numărul cetățenilor moldoveni care declarau că au încredere în biserică era de 78%. Relatează Diana Relean.
Volumul lansat astăzi conține prelegeri ținute la o recentă întrunire științifică organizată în premieră de Academia de Științe în colaborare cu Mitropolia Moldovei. Culegerea invocă, între altele, provocările pe care le-a întâmpinat Biserica Ortodoxă de-a lungul anilor, de la prigoana din perioada comunistă până la încrederea în scădere a enoreașilor în instituția bisericii. Fără a pune la îndoială necesitatea unei abordări abordări academice, colaborarea dintre Academia de Științe și Mitropolia Moldovei este privită cu oarecare scepticism de mai mulți teologi, printre ei și doctorul în teologia ortodoxă, Romeo Cemârtan. El se întreabă, bună oară, de ce Academia de Științe nu a inițiat o colaborare cu toate cultele religioase, ci s-a axat doar pe cel majoritar.
Ceea ce se face amul mi se pare un pic demonstrativ, un populism și poate chiar și o mișcare politică sau geopolitică. S-ar putea să fie o variantă în care biserica rămâne în urmă, societatea se dezvoltă și din acest considerent Academia de Știință încearcă să dea un aer mai științific în abordarea problemelor sociale de biserică. De altă parte, s-ar putea să fie și altă tendință de moldovenizare a Academiei, care este prea românizată și are o identitate culturală mai mult occidentală decât pro-rusă sau pro-ortodoxă.
Reproșul formulat cel mai frecvent în adresa Mitropoliei Moldovei este că a închis ochii, în special în perioada campaniilor electorale, la sprijinul deschis pe care unii preoți l-au acordat pentru un candidat sau altul. Cel mai grăitor exemplu este cel al episcopului Markel, care în prezidențialele de anul trecut i-a imputat candidatei Maia Sandu că nu ar întruni anumite criterii definitorii în opinia prelatului, justificând astfel îndemn său de a-l vota pe socialistul Igor Dodon. De altfel, asemenea incidente pot explica scăderea încrederii în instituția bisericii, crede expertul în teologie Victor Gotișan.
Biserica trebuie să implice, de exemplu, în toate cazurile care le auzim în fiecare zi la știri. Un fecior și-a bătut mama, un tată și-a violat fiica, sau, de exemplu, cel mai recent caz al lui Andrei Brăguță, care a murit în penitenciar. Nu am auzit ca biserica să iasă opinii. Dacă greșesc, vă rog să mă corectați. Când nu trebuie să implice biserica și să implice cazul. Aici răspunsul este foarte simplu. Campaniile electorale sau susținerea unui lider sau de partid politic. De exemplu, chiar începând cu 91, biserica practic a pactizat cu toate conducerile, începând cu agrarienii lui Stegur, comuniștii lui Voronin sau socialiștii lui Dodon.
O recentă cercetare semnată de prestigiosul Institut de Sondare a Opiniei Publice Pew din Statele Unite și care a fost realizat în 18 țări din Europa Centrală și de Est, inclusiv Republica Moldova, constata că respondenții din majoritatea statelor foste sovietice cred că societatea lor este mai religioasă în prezent decât în perioada comunismului. În cazul Republicii Moldova, lucrurile stau altfel. Sunt foarte mulți cei care cred că nivelul religiosității a fost mai mare în anii 80. Aceste date demonstrează că reprezentanții cultului majoritar, adică Biserica Ortodoxă, ar trebui să-și reevalueze comunicarea cu proprii enoriași, crede teologul Victor Gotișan.
Deci, în primul rând, cum am spus, ei trebuie să se detașeze de factorul politic. Concubinajul ăsta politic i-a afectat grav imaginea. În al doilea rând, cred că cel mai important este biserica să-și asume dimensiunea asta socială. În Republica Moldova, de exemplu, avem 10.000 de oameni care trăiesc la limita sărăciei. Iată, aici este, de fapt, o goră unde biserica trebuie mult, mult să lucreze. Și în al treilea rând, la moment avem un cler care trăiește de undeva sus, într-un tur de filde și coboară jos numai pentru oameni. Dacă sunt trebuințe, de exemplu, cum le spune, botez, economie, mormântare, reuși școlare. Anume din acest considerent, cred că biserica ar trebui să-și regândească activitatea sa misionară. Preot și clerul în general trebuie să coboare între oameni și să vorbească limba lor, să-i câștige, să-i facă prieteni.
Victor Gotișan precizează că în cadrul Bisericii Ortodoxe sunt și preoți care se implică în activități sociale, însă asemenea inițiative sunt prea puține ca să demonstreze că sunt o normă în cadrul bisericii și nu o excepție. Mai mulți lideri de opinie consideră că un alt factor ce erodează încrederea de care beneficiază Biserica Ortodoxă subordonată canonic Patriarhiei de la Moscova este pasiunea prelaților pentru mașini scumpe și imobile costisitoare, contrastante cu sărăcia în care își duc viața cei mai mulți dintre enoriași. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Europei Libere, sinteza zilei, prezentată de la Praga de Oana Serafim. În minutele următoare, o revistă a presei de la București, o investigație jurnalistică internațională care a dat în vileag modul în care personalități politice și diplomatice internaționale au obținut mită de la regimul autoritar al președintelui Azerbaidjanului. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe net.
Medicul Liviu Vedrașco are un vis.
Să locuiesc și să trăiesc pe toate continentele, nu sunt atât de multe.
Specialistul în sănătate publică globală Liviu Vedrașco are un scop.
Să influențez prin anumite intervenții sănătatea sau bunăstarea la milioane de oameni.
Moldoveanul Liviu Vedrașco are un plan.
Eu știu că o să revin. O să fac livadă în Moldova, adică deja am început. pe pământul meu, unde îți cresc copaci, îți fac agricultură.
După 20 de ani, mai are vreo 3 continente și revine.
Alexandru Eftode
și Mircea Țicudean
vă invită într-o călătorie în jurul lumii cu un emigrant mai deosebit. La Radio Europa Liberă.
Clic, descarcă și ascultă.
europa.libere/politigraf
Andrei Braguța a fost reținut pe 15 august de poliția moldoveană după un incident cu poliția de patrulare. A fost reținut pentru 72 de ore și a fost dus în izolatorul de detenție preventivă. Ulterior a fost învinuit de violențe împotriva polițiștilor. Pe 18 august, judecătorul a decis arestarea sa preventivă pentru 30 de zile și a fost transferat în penitenciarul numărul 13. La 29 august, bărbatul a murit în acest penitenciar. De la apariția cazului în spațiul public, instituțiile de stat au făcut mai multe declarații contradictorii despre circumstanțele în care a fost reținut, despre starea lui de sănătate, despre circumstanțele transferului în cadrul mai multor instituții de la izolator la penitenciar, la spitalul de psihiatrie, dar și despre violențele pe care le-ar fi provocat. De la moartea sa continuă întrebările rămase fără răspuns. Despre ce s-a întâmplat de fapt, ce a provocat moartea sa și dacă această tragedie ar fi putut fi evitată. Cazul va ajunge pe masa Consiliului Europei și Organizației Națiunilor Unite, a anunțat astăzi Promolex. Avocații Organizației pentru Drepturile Omului spun că au reușit să acumuleze mai multe probe care arată că Andrei Braguța ar fi fost bătut în izolator. Speranța apărării este să obțină de la procuror și imaginile video din cadrul izolatorului de detenție preventivă pentru a-i identifica pe vinovați. Până în prezent, autoritățile au reținut 5 persoane, relatează Nicu Gușan.
Avocații Promolex au prezentat astăzi presiei o fotografie a lui Andrei Braguță care ar proba, potrivit lor, faptul că victima a fost bătută în izolator. Poza a fost făcută în data de 21 august, cea de-a șasea zi de arest. Apărătorul Vadim Vieru spune că în imagine se văd semne clare de violență pe fața victimei.
Misiunea familiei chem să prezentăm poza din buletinul de identitate provizoriu care a fost efectat în detenție la data 21 august 2016. Se vede foarte bine în gura acestuia urme de sânge. Și mai văd unele mici liniuni pe fața sa.
La începutul acestei săptămâni, procurorii au anunțat că au reținut mai multe persoane, dintre care 3 polițiști, dar și 4 deținuți care au fost colegi de celulă cu victima. Versiunea procuraturii este că Andrei Braguță ar fi fost bătut de cei 4 colegi de celulă cu acordul tacit al polițiștilor care n-ar fi intervenit pentru curmarea violenței. Avocații susțin însă că de moartea lui Braguță responsabil se fac inclusiv procurorii și magistrații care au admis arestarea unei persoane cu dizabilitate mentală, contrar legii. Potrivit avocatului Promolex, Vadim Vieru, judecătorul care a admis arestarea lui Braguță este Iurie Obadă, magistrat al judecătoriei din sectorul Ciocana al Capitalei. Anterior, el a mai aplicat abuziv arestul, dosarul a ajuns atunci la CEDO, iar Republica Moldova a pierdut procesul în 2011. Pe lângă investigațiile promise de procurori, decizia judecătorului Iurie Obadă a intrat și în vizorul Consiliului Superior al Magistraturii. Președintele CSM Victor Micu a declarat Europei Libere că cel mai probabil cauza Braguță va fi examinată la CSM săptămâna viitoare.
În caz că judecătorul săvârșit vreo acțiune care cază de incidența legii privind la răspundere disciplinară, se autosezeze și Consiliul să întreprindă măsuri față de judecătorul în cauză.
În cazul în care se adeverește că iată a fost aceste abateri, ce riscă acest judecător?
Dacă se va constata că într-adevăr judecătorul a adoptat o hotărâre în cauză și a cunoscut faptul, e clar că sancțiunea va fi foarte dură. Judecătorul este obligat să verifice toate materialele și toate circunstanțele și ținând cont de personalitate, de ce se incriminează, de alte circunstanțe, să adopte încheiere legală.
Ca să fie foarte clar, inclusiv faptul dacă persoana suferă sau nu de o dizabilitate mentală.
Corect, trebuie să verifice, dar dacă în cazul, eu nu știu, vă spun, nu pot, asta vorbim așa ca teorie, dar nu știu, nu pot să vă spun, nu avem nota definitivată. Dacă una este când, de exemplu, îi se prezintă judecătorul, când într-adevăr persoana stă la evidență, dar dacă nu i s-a prezentat lui și el n-a cunoscut faptul și n-a fost anunțat de nimeni, atunci
cu totul altă situație.
Speranța organizațiilor neguvernamentale este ca autoritățile să nu-și limiteze acțiunile doar la sancțiuni disciplinare. Directorul executiv Promolex, Ion Manole, este convins că acțiunile organelor de drept nu sunt suficiente pentru a înlătura problemele din sistem și pentru a preveni cazuri similare.
Nu considerăm că aceste acțiuni trebuie să se limiteze la o simplă sancțiune și anchetă penală din partea organelor competente, ci trebuie să provoace o reevaluare a reformelor care s-au făcut în Republica Moldova în aceste domenii. Acest caz este un prilej trist, de fapt, pentru evaluarea gradului de implementare a reformelor din 2009.
Ion Manole mai constată că deocamdată nu există o reacție pe măsură la nivel guvernamental care ar anunța atitudinea față de cazul Brăguță. Din Chișinău, Nicu Gușan pentru Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, pe pagina noastră de internet la europalibera.org găsiți informații despre acest caz și la rubrica Dreptul tău, rubrica semnată ieri de Cornelia Cozonac. Iar pe pagina noastră de internet vă recomandăm și să ascultați ultimul podcast al Europei Libere, al cărui personaj principal este un moldovean deosebit.
Medicul Liviu Vedrașco are un vis.
Să locuiesc și să trăiesc pe toate continentele, nu sunt atât de multe.
Specialistul în sănătate publică globală Liviu Vedrașco are un scop.
Să influențeze prin anumite intervenții sănătatea sau bunăstarea la milioane de oameni.
Moldoveanul Liviu Vedrașco are un plan.
Eu știu că o să revin. O să fac livadă în Moldova, adică deja am început pe pământul meu, unde să cresc copaci, o să fac agricultură.
După 20 de ani, mai are vreo 3 continente și revine.
Alexandru Eftode
și Mircea Țicudean
vă invită într-o călătorie în jurul lumii cu un emigrant mai deosebit. La Radio Europa Liberă.
Clic, descarcă și ascultă.
europalibere.com/politigraf.
Liderii Azerbaidjanului, bogat în resurse energetice, au mituit politicieni din Europa și și-au cumpărat în mod ilegal proprietăți de lux în Occident, potrivit unui raport investigativ publicat de presa din mai multe țări europene. Mai multe de la Mircea Țicudean.
Firma britanică Pollux Management este condusă cel puțin pe hârtie de un anume Mararam Ahmadov, dar el este cel mai probabil doar un șef fictiv, a cărui sarcină este să servească elitelor bogate și corupte ale Azerbaidjanului în încercarea de a influența politicieni europeni și de a-și face viața încă și mai îmbelșugate. Scrie colectivul jurnalistic Organized Crime and Corruption Reporting Project într-un raport despre practicile dubioase ale liderilor de la Baku și apropiaților lor, intitulat Mașina Azeră de Spălat Bani. Firma Pollux Management a trimis în 2013, în octombrie, suma de peste 60.000 de euro pe contul politicianului german de frunte Eduard Lindner din Uniunea Social-Creștină, ramura bavareză a grupării conservatoare a cancelarului Angela Merkel. Cu numai 2 săptămâni înaintea sosirii banilor, Lindner fusese în Azerbaidjan să monitorizeze alegerile prezidențiale. Majoritatea observatorilor au considerat alegerile incorecte, cu rezultat previzibil, o nouă realegere a liderului autoritar de la Baku, Ilham Aliyev. Alegerile din 2013 au fost marcate în plus de un fapt penibil. O aplicație de mobil a arătat rezultatele încă înaintea deschiderii urnelor de votare. Aliyev a câștigat până la urmă cu 85% din voturi, dar cu toate acestea, germanul Eduard Lindner a avut numai vorbe de laudă, spunând că întreg procesul electoral a fost organizat la nivel superior, îndeplinind standarde cum sunt, de pildă, în Germania. Potrivit autorilor raportului investigativ, Lindner a primit și alte sume misterioase de la Pollux Management și n-a fost singurul. Chiar în ziua când germanul primea 60.000 de euro, alte 20.000 intrau în contul bulgarului Călin Mitrev, soțul directoarei generale UNESCO Irina Bokova. Cu 3 zile înaintea plății, Bokova inaugurase la sediul UNESCO din Paris expoziția de fotografii Azerbaidjan, țara toleranței, organizată de Fundația Heydar Aliyev, prezidată de prima doamnă azeră, Mehriban Aliyeva. În total, susțin autorii raportului, Mitrev a primit în conturi din Elveția și Bulgaria peste 400.000 de euro. Pe vremea aceea era om de afaceri particular, acum este directorul Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare.
Un alt beneficiar de cadouri de la Baku via Pollux Management a fost, potrivit autorilor investigației, politicianul italian Luca Volonte, fost președinte al Partidului Popular European din adunarea parlamentară a Consiliului Europei. El este deja învinuit oficial în Italia de luare de mită de la azeri. Potrivit procurorilor italieni, el a primit în total aproape 2,4 milioane de euro prin intermediul fundației sale în schimbul unei poziții pro-Baku în procesul luării unor decizii în structuri europene. Alt politician proeminent mituit de azeri a fost slovenul Zmago Jelenčič Plemeniti, liderul Partidului Național Sloven, care ar fi primit cam 32.000 de euro pentru traducerea unei cărți, despre care autorii investigației spun că nu este de găsit în nicio bază de date și nicio bibliotecă. În presa de limbă engleză, investigația referitoare la practica mituirii de politicieni europeni de către Baku a fost publicată de instituții de presă ca Guardian sau BBC. Guardian scrie că dezvăluirile ar putea avea ca efect un cutremur la adunarea parlamentară a Consiliului Europei, mai ales că nu este prima dată când un membru al ei este bănuit de a fi primit bani de la regimuri autoritare. Organized Crime and Corruption Reporting Project este o structură cuprinzând 40 de centre investigative non-profit din lumea întreagă, având printre membrii Rise Moldova, ziarul de gardă, iar în România proiectul Rise.
Despre cele mai importante articole din presa de la București de astăzi aflăm mai multe de la Tania Radu.
Rusia nu mai are capabilitățile militare și situația economică din perioada războiului rece. Vladimir Putin a găsit însă modalitatea să profite și acum de pe urma vechii experiențe a Moscovei de a pune bețe în roate Occidentului. Iulian Chifu dezvoltă subiectul la secțiunea de bloguri a ziarului Adevărul. Metoda rușilor este ingerința în zone de conflict, acolo unde amplifică și dirigează situația și actorii nemulțumiți spre război în detrimentul Statelor Unite și a Occidentului. De pildă, susținerea generalului libian Khalifa Haftar, livrările de arme talibanilor din Afganistan, iar mai nou, împingerea Orientului Mijlociu în întregul său spre război și a Israelului la colț pentru a smulge avantaje și concesii, eventual pe seama Statelor Unite. Am citat. Analistul se teme că mâna rușilor e și în transformarea Coreei de Nord în putere nucleară. Tactica lui Putin însă n-ar avea sorți de izbândă. Până acum n-a reușit să provoace Occidentul. A încercat chiar și anexarea de teritorii, Crimeea, deci o cucerire ieftină și nu neapărat indispensabilă Rusiei. Moscova totuși nu a fost invitată să negocieze pacea. Urmează curând marele exercițiu militar Zapad 2017 cu efective nedeclarate, dar estimate de specialiști occidentali ca fără precedent. 100.000 până la 250.000 de militari ruși, cu o creștere masivă a forțelor dislocate în zona de frontieră dintre blocul NATO și zona de influență a Rusiei. Coaliția de guvernare din România, socialdemocrați și liberalii din ALDE, continuă în forță ofensiva de subjugare a justiției. În forță, însă, nu totul merge uns. Din echipa de control a Comisiei Judiciare, o judecătoare a făcut publică o notă în care spune că s-au făcut presiuni ca să iasă prost controlul la Direcția Națională Anticorupție. Inspectorii au cerut acces la, cităm, materialitatea dosarelor, inclusiv a celor în REM, inclusiv a celor cu interceptări, cu martori protejați, cu denunțători, cu investigatori sub acoperire, deci dosare cu proceduri speciale. Deși obiectul controlului viza numai ritmicitatea actelor de urmărire penală și controlele efectuate de procurorii ierarhic superiori. Am încheiat citatul. Toate acestea figurează în articolul Ioanei N. Dojoiu, publicat pe site-ul ziare.com. Emilian Isăilă scrie pe aceeași platformă online că Liviu Dragnea, liderul PSD, face calcule greșite și când anunță referendum pentru modificarea Constituției, respectiv a articolului care definește familia tradițională. Chiar dacă se va organiza, e greu de crezut că Dragnea va putea aduce la urne 4 milioane și jumătate de oameni. La ultimele alegeri a adus circa 3,2 milioane. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară cu Silvia Rotaru de la portalul Sănătate.info.
Știți astăzi pe Sănătate Info despre noua structură a Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale care a intrat în vigoare. Instituția se va ocupa de elaborarea și aplicarea politicilor în patru domenii mari: sănătate, muncă, protecție socială și demografie. Ministerul va avea 6 astfel de funcționari publici, un secretar general de stat și 5 secretari de stat. În Moldova, stomatologia este o afacere destul de profitabilă. Vă puteți convinge despre acest lucru plimbându-vă prin centrul Chișinăului. Veți observa că sunt la fel de multe ca farmaciile. Practic, oricine își poate deschide un cabinet dentar, indiferent dacă are sau nu studii în domeniu. O clădire cu 3 etaje de peste 4.000 de metri pătrați, visată doar la exterior și înconjurată de 36 de statui ale medicilor savanți iluștri din Moldova. Așa arată deocamdată viitorul centru sociocultural modern al Universității de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testimițanu. Clădirea urmează să fie dată în exploatare abia în anul 2020 și va avea un muzeu, o bibliotecă, o sală de conferință, una pentru activități culturale și o altă sală pentru studenți și rezidenți.
Cu recomandările de pe portalul Sănătate Info punem punct emisiunii noastre de la această oră. Prezentatoarea programului, Oana Serafim, vă mulțumește pentru că ne ascultați.
Aici Radio Europa Liberă.